Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati drugi deo poglavlja Metafizika mladosti iz knjige Howarda Islanda i Michaela Jenningsa, Walter Benjamin, kritička biografija.
U godinama pre Prvog svetskog rata, klasični antagonizam između filozofije i politike nije bio ništa manje podložan gotovim rešenjima nego inače, ali je opet pružao priliku za razjašnjavanje i razvijanje teoretskih pretpostavki. U tom pogledu, Benjaminovi mladalački spisi predstavljaju radionicu njegove kasnije filozofije. To se posebno dobro vidi u vezi s problemom vremena, kojim su se bavili neki od najboljih umova njegove generacije. Ono što je ključno da bi mladost iskusila svoju prisutnost, mladost kao poprište neprekidne duhovne revolucije, jeste proširivanje samog pojma prisutnosti, one prisutnosti koja se može samo iščekivati. Naravno, Benjaminovo shvatanje istorije od samog početka je metafizičko. Naime, ono prevazilazi hronološko poimanje vremena tako što u svakoj tački ima u vidu totalitet vremena. Istorija je borba između prošlosti i budućnosti, a dinamično mesto te borbe jeste sadašnjost. Nietzsche je već utvrdio epistemološki prioritet sadašnjosti u svom eseju o koristi i šteti istorije za život, koji Benjamin navodi u svom članku iz 1913. godine pod nazivom Podučavanje i ocenjivanje. U šestom poglavlju svog eseja Nietzsche izlaže zakon istorijskog tumačenja. Samo iz najviše snage sadašnjosti smete tumačiti prošlost. Samo u najvećoj napetosti vaših najplemenitijih svojstava pogodit ćete šta je u prošlosti vredno znanja i očuvanja i šta je veliko. Isto istim. Inače ćete prošlost srozati do vlastitog nivoa, budući da je objava prošlosti uvek neka proročanska objava. To nije tako daleko od Novalisovih razmišljanja iz jednog fragmenta o Geteu iz perioda 1797-1800. Greše oni koji veruju u postojanje antičkog. Antika počinje da nastaje tek sada. Ona nastaje pred očima i dušama umetnika. Benjamin ponavlja Nietzscheovu kritiku istoricizma iz 19. veka, kritiku Rankeuske doktrine po kojoj istoričar može steći znanje o prošlosti kakva je zaista bila, na samom početku svog eseja Život studenata. Umjesto da na istoriju gleda u kontekstu beskonačnog vremenskog opsega, homogenog kontinuuma događaja koji se smatraju uzrocima i posljedicama, on je tu shvata kao sakupljenu i koncentrisanu u sadašnjem trenutku, kao u fokusnoj tački. Pomenuti kritičko-istorijski zadatak nije ni težnja za progresom, niti restitucija prošlosti, već iskopavanje sadašnjosti, oslobađanje njenih skrivenih energija. Naime, u svakoj sadašnjosti duboko je usađeno imanentno stanje savršenstva u vidu najugroženijih i najprezrenijih ideja, a upravo takva duboko usađena odstupanja izmiču oku konvencionalnog historiografa. Ideja o sadašnjosti kao živoj dijalektici prošlosti i budućnosti na sličan način prožima i Metafiziku mladosti, napisanu 1913-14. možda najvažniji Benjaminov ravni neobjavljeni esej. U njemu Benjamin govori o sadašnjosti kao večno prisutnoj, večna sadašnjost. Ono što činimo i mislimo, kaže on, ispunjeno je bićem naših predaka koje se, pošto je minulo, izmešta u budućnost. Svakog dana, kao spavači, koristimo neizmerne energije samoobnavljajuće prošlosti. Ponekad, po buđenju, prisjećamo se sna i iznosimo njegovu spektralnu energiju na svetlost dana. Na taj način budnost se učvršćuje snevanjem, a retki bljeskovi vidovitosti osvetljavaju slojevite dubine sadašnjosti. U buđenju sopstvene istorijske rezonancije, sadašnjost se prikuplja za trenutak odluke u kojem, ukorenjena u prošlosti, zasniva budućnost. Motiv buđenja mladosti ovdje jasno anticipira središnju preokupaciju njegovog kasnijeg razmišljanja, naime, dijalektičku sliku kao trenutnu konstelaciju istorijskih tenzija, novo polje sile u kojem se sada prepoznavanje budi iz i za taj san koji nazivamo prošlošću. Ono što je u toj istorijskoj dijalektici ključno jeste umeće doživljavanja sadašnjosti kao budnog sveta, koji će nazvati sada, ovog časa. Taj prvi talas nezavisnih spisa pratio je stasavanje Valtera Benjamina kao mlade, odrasle osobe. Apstraktna moralna snishodljivost, koja se osjeća u tim tekstovima, donekle je preuzeta od Winnekena, ali mnogi od stavova koji su u njima razvijeni bili su samo Benjaminovi i obojit će veliki deo njegovih spisa iz narednih godina. U osvrtu na svoje studentske dane iz perspektive sve bližeg iz znanstva 1932. Benjamin spremno priznaje da je omladinski pokret morao propasti zbog same svoje ukorenjenosti u život uma. Bio je to konačni, herojski pokušaj da se promene stavovi ljudi, bez napada na njihove životne okolnosti. Nismo bili svesni da je bio osuđen na propast, ali među nama teško da je bilo nekog koga bi tako saznanje moglo pokolebati. U mnogim tačkama gdje se briljantnost budućeg dela probija kroz samosvesno bodreći ton tih ranih tekstova, naziremo ključni aspekt autorovog karaktera. Od ranog djetinjstva Benjamin je bio svestan posebne prirode svojih darova, a tu je i obilje svedočenja o tome da se njegova izuzetna inteligencija često i prepoznavala. Još u svojim univerzitetskim godinama nastojao je da taj svoj dar iskoristi za sticanje vodeće intelektualne pozicije. Pošto su to bili darovi intelekta i jezika, nadao se, tada i tokom cijelog života, da će ga sam kvalitet njegovih spisa učiniti uticajnim. Tu nadu je često direktno saopštavao prijateljima, kao što su Gershon Scholem i Hugo von Hofmannsthal. Međutim, posle intenzivnog učešća u organizacijama i štampanim organima nemačkog omladinskog pokreta, ta želja za intelektualnim vodstvom neke grupe doći će do izražaja samo u tri razvučena pokušaja pokretanja časopisa, od kojih ni jedan nije uspeo. Naravno, u to vrijeme vodeća uloga u omladinskom pokretu nije uvijek bila tako herojska. Benjamin se žali na skoro svaki aspekt svog prvog semestra u Freiburgu. Ne samo da su predavanja dosadna, a studenti nekultivisani, već mu i nezavisno studentsko udruženje izgleda kao horda emancipovanih frazera i nesposobnjakovića, iako i dalje učestvuje u odeljenju za reformu školstva, koje je, za razliku od neutralnih organizacija nezavisnih studenata, zadržalo veru u Winnekenovski radikalizam. Jedina prednost koju vidi u studiranju u Freiburgu jeste njegova blizina Italiji, gdje je, na svom putovanju na duhove, počeo da ceni renesansnu umetnost. Sredinom juna njegove nade su donekle oživele kada je upoznao jednog mladog umetnika, vjerojatno Filipa Kellera, koji je u Freiburgu studirao medicinu i čiji će roman Pomešana osjećanja izaći sljedeće godine. Benjamin će ostati u prilično ambivalentnom odnosu s Kellerom i ekspresionističkim književnim krugom kojem je ovaj pripadao. Ipak, krajem letnjeg semestra rešio je da se vrati iz Freiburga u Berlin, gdje će živjeti kod kuće u Delbrickstrasse i pohađati predavanja na univerzitetu, ali i uzeti učešća u još širem frontu omladinskog pokreta. Pre početka letnjeg semestra otišao je na odmor s prijateljem iz škole Kaiser Friedrich, Francom Saksom, u Stolpmunde u Poljskoj, na obali Baltika, odakle će u augustu pisati Belmoru kako je njegov normalni intelektualni sklop ponovo izronio iz poplave iz prethodna 4 mjeseca. U Stolpmundeu Saks će ga upoznati s maturantom po imenu Kurt Tuchler, osnivačem cionističke grupe Plavo-Belo, s kojim će Benjamin voditi duge razgovore, a kasnije i prepisku, koja se sada smatra izgubljenom. Ti razgovori podstakli su Benjaminovo zanimanje za vlastiti identitet kao Jevrejina i prvi put ga suočiti s cionizmom i cionističkom aktivnošću kao mogućnošću i stoga možda i kao dužnošću. Kao što se ispostavilo, priče o dužnosti ipak su bile preuranjene. Pre susreta sa Tuchlerom, Benjaminovo iskustvo s jevrejskim stvarima bilo je minimalno. Njegova majka se u skladu s porodičnom tradicijom, kao što objašnjava u Berlinskoj kronici, osjećala donekle privrženom jevrejskoj reformskoj zajednici iz Berlina, dok je zbog očevog vaspitanja više naginjao ortodoksnom obredu. Ali, kao što smo vidjeli, porodica Benjamin je slavila i Božić u velikom stilu, a deca su se igrala i traženja uskršnjih jaja. Pošto je odrastao u potpuno asimilovanoj porodici iz liberalne jevrejske buržoazije, Benjamin nije gajio nikakva posebna osjećanja prema jevrejskoj tradiciji, a verski obredi bili su mu dosadni i odbojni. Duboko teološko interesovanje koje je od početka pokretalo njegovo pisanje i s godinama zadiralo sve dublje ispod površine, bilo je u suprotnosti sa svim organizovanim religijama. Kako je moglo biti drugačije? U praktičnom pogledu, Benjaminovo jevrejstvo bilo je očigledno u izboru njegovih prijatelja. Uz svega nekoliko, jako značajnih izuzetaka, svaki muškarac i žena koji su postali njegovi bliski prijatelji poticali su iz iste vrste asimilovanih jevrejskih porodica iz više klase, što je bila i njegova. Rano suočavanje s cionizmom stoga je bilo u funkciji njegovog novootkrivenog zanimanja za jevrejstvo kao vitalni i historijski složen problem. U pismu Martinu Buberu, 3 godine kasnije, napisao je: "Problem jevrejskog duha jedan je od najvažnijih i najupornijih predmeta mojih razmišljanja." To pitanje je ranije razmatrao s kolegom iz Freiburga, Ludvigom Strausom, koga je upoznao preko Filipa Kellera. Strauss, već poznat kao pesnik, da bi kasnije, pošto se oženio Buberovom kćerkom Evom, predavao istoriju književnosti na Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu, u to vrijeme je bio član ekspresionističkog kruga oko pesnika i dramaturga Waltera Hasenclevera. Benjamin je pisao Strausu kako se među sledbenicima Winnekena, koji su velikim delom bili Jevreji, prvi put suočio s pitanjem jevrejskog identiteta. Pre toga, osjećaj da je Jevrejin bio je tek egzotična aroma u njegovom životu. Benjaminova probuđena samosvest odražavala je ono kroz šta su prolazili i mnogi drugi mladi jevrejski intelektualci iz tog perioda. U martu 1912. do tada nepoznati Moritz Goldstein objavio je članak Nemačko-jevrejski Parnas u uglednom umjetničkom časopisu Der Kunstwart, koji je ubrzo izazvao lavinu odgovora u tom i drugim časopisima i postao tema žestoke debate širom Nemačke. Goldsteinov članak baca oštro svetlo na problem nemačkog jevrejskog identiteta i obrazlaže suštinsko beskućništvo jevrejskog intelektualca. "Mi Jevreji," piše Goldstein, "upravljamo intelektualnom svojinom naroda koji nam uskraćuje pravo i mogućnost da to činimo. Čak i ako osjećamo da smo potpuno Nemci, drugi osjećaju da uopšte nismo Nemci." A ako jevrejski intelektualac pokuša da odbaci nemačke aspekte svoje građe, ishod je uglavnom isti. "Ako bismo s konačno probuđenim muškim ponosom okrenuli leđa nemačkom narodu koji nas ne voli, da li bismo ikada mogli da prestanemo da budemo pretežno Nemci?" Posle tih debata s drugim jevrejskim studentima, Benjamin je svoje jevrejstvo osjetio u srži svog bića. Međutim, on pažljivo razdvaja pitanje jevrejstva od političkog cionizma. Nemačke cioniste opisuje Strausu kao potpuno lišene razvijene jevrejske svesti. "Ti polutani propagiraju Palestinu, a Loču kao Nemci." On razmatra mogućnost kulturnog cionizma, ali s obzirom na neskrivene nacionalističke tendencije pokreta jevrejskih doseljenika, ne ostaje mu ništa drugo nego da zadrži distancu prema praktičnom cionizmu. Imada pokazuje spremnost za saradnju sa Strausom u časopisu o jevrejskim pitanjima, jasno stavlja do znanja kako ne može da pokaže strogu posvećenost jevrejskoj sferi. Pitanje jevrejskog identiteta, kao što je bilo razmatrano u pismima Ludvigu Strausu od septembra 1912. do januara 1913. za Benjamina je u krajnjoj liniji bilo pitanje same ideje kulture, potrebe da se sačuva ideja kulture, da se ona izbavi iz haosa vremena. Kultura je uvek suštinski ljudska kultura. Iako nam se može učiniti da je u tom pitanju prisutan odjek Nietzscheovog naglašenog kosmopolitizma, insistiranja na dobrom Evropljaninu od strane osobe akutno osjetljive na nacionalni karakter, Benjamin ovdje zapravo citira Nietzschea kao predstavnika opasnosti s kojima se suočava ideja kulture. U duhu svog mentora, Winnekena, priznaje neophodnost svojevrsnog ratovanja, borbe s intimnim neprijateljem, u stvaranju žive, ukorenjene kulture. Međutim, upravo u tome treba biti na oprezu od vulgarizacije ili čak od napuštanja ideala. Socijalni biolozi, u maniru Nietzschea, ribare u mutnim vodama i prebacuju heroizam koji su izvukli iz ideje u materijalno. U nastavku smelo kritikuje Nietzscheovo intelektualizovano filistarstvo, koje se manifestuje ne samo u biologizmu njegovog učenja, volja za moć, već i u svođenju prijateljstva na uskolično. Benjamin se poziva na odeljak pod naslovom O prijatelju iz prvog dela Tako je govorio Zaratustra, naročito na pasus o usnulom prijatelju u kojem pripovedač pronalazi odraz sopstvenog lica u licu drugog. Nasuprot tome, i po svojoj prilici i dalje s pogledom iskosa na jevrejsku sferu, Benjamin zagovara Winnekenov ideal filozofskog prijateljstva, etičkog saveza u misli. Njegova argumentacija podsjeća na onu iz Dijaloga o religioznosti sadašnjosti, koji je završio polovinom oktobra 1912. i koji pominje Strausu. U tom ponoćnom razgovoru dvojice prijatelja, koji doduše Nietzschea nazivaju prorokom novog religioznog osjećanja, zajedno s Tolstojem i Strindbergom, riječ je o tome da se našoj društvenoj delatnosti vrati izgubljena metafizička ozbiljnost. Još jednom, zamišlja se dijalektika usamljenog i zajedničkog, lokalnog i kolektivnog. Ne beskorisna energija pobožnosti, već fizičko i duhovno bogatstvo i težina individualnosti. Zapravo, nova svijest o ličnoj neposrednosti. Neophodni su za bilo kakvo istinsko religiozno utemeljenje zajedničkog života. Naglasak na produbljenoj društvenoj i etičkoj svijesti, koja uključuje i svijest o proletarijatu, briga za oplemenjivanje konvencija svakodnevnog života, to je ono po čemu se benjaminovska religioznost razlikuje od Nietzscheovske. To ne pobija stalnu važnost Nietzscheove filozofije za Benjaminovu misao i način izražavanja, čiji paradoksalni ili dijalektički karakter odražava Nietzscheovu dekonstrukciju sistema opozicija, koji upravlja tradicionalnom metafizikom i njenom logikom neprotivrečnosti. Moderna kultura se prepušta neutemeljenom biću, dionizijskom okeanu postojanja, u kojem su svi oblici identiteta raspršeni, dovedeni u sumnju, počevši od ličnog ja. Za Benjamina je bilo karakteristično da u suočavanju s egzistencijalnim odvezivanjem i utapanjem afirmiše princip trezvenosti. Benjaminov metafizički orijentisani osjećaj za društveno bio je u izvesnoj meri pothranjen njegovim univerzitetskim studijama te jeseni i zime. Pošto je upisao filozofiju na Univerzitetu Friedrich Wilhelm, gdje je od oktobra 1912. pošao na prvi od pet neuzastupnih semestara u Berlinu, pohađao je predavanja istaknutog filozofskog sociologa Georga Simmela. Simmel je predavao kao vanredni profesor. Pošto je bio jevrejin, ostao je profesor bez stalnog, redovnog fakultetskog statusa. Ipak, Simmel je tada bio možda najpopularniji i najuticajniji profesor u Berlinu, među čijim studentima su bili i tako značajni društveni i politički teoretičari, kao što su Ernst Bloch, George Lukács i Ludwig Marcuse. Po svemu sudeći, bio je ubedljiv predavač koji je govorio bez beleški, prateći kretanje misli, dok bi nekoj temi prilazio iz više uglova. Simmel je svoj filozofski rad shvatao kao kombinovanje epistemoloških, istorijskih i socioloških elemenata. Njegovo oko za detalje i pažnja koju je pridavao istorijski i kulturno marginalnom, zasigurno su privlačili Benjamina i podsticali njegove sopstvene sklonosti, tada još u začetku. Simmelov prelomni esej Velegrad i duhovni život iz 1903. bio je u mnogo čemu inspiracija za Benjaminov kasniji sociološki zaokret, kao i za novu analizu modernog Velegrada, u koju su se on i Siegfried Krakauer upustili početkom 20. Uprkos nekim rezervama u pogledu filozofije, Benjamin će u spisima iz 30. citirati odlomke iz Simmela koje se bave fenomenologijom urbanog života i oslanjati na njegovo razumevanje iskustva velikog grada u formulisanju sopstvene pozne teorije iskustva. O drugim njegovim učiteljima pohađao je predavanje iz filozofije, naročito neokantovca Ernsta Cassirera, nemačke književnosti i istorije umetnosti, skoro da nema ni reči. Među njima se izgleda samo Kurt Brejzig, historičar kulture i zagovornik univerzalne istorije, izdvajao svojim nezavisnim stavom. Povratak u Berlin značio je obnavljanje kontakta sa Der Anfang, koji je svoju treću i posljednju seriju pokrenuo u proleće 1913. posle pripremnih radova u kojima je učestvovao i Benjamin. Između maja i oktobra, dok je sarađivao i sa drugim časopisima, objavio je za Der Anfang pod 5 pseudonima članke o omladini, od kojih je posljednji bio kratki esej pod naslovom Iskustvo, koji u proročkom maniru, s obzirom na njegovo trajno zanimanje za tu temu, napada filistarsko, buržoasko shvatanje iskustva kao prerastanja mladosti u ime višeg, neposrednijeg iskustva koje zna i za ono što se ne može iskusiti. Atmosferu koja je obavijala reorganizaciju časopisa, čiji će posljednji broj izaći u julu 1914. godine, možemo naslutiti iz opisa koji Martin Gumpert daje u svojoj knjizi Pakao u raju, autoportret jednog lekara, objavljeno je 1939. iz koje ovdje vredi preneti duži odlomak. Onog dana kada sam dobio poziv za sastanak radi pokretanja novog časopisa, zatekao sam se u krugu mladića koje nikada ranije nisam video. Imali su razbarušene kose, nosili razdrljene košulje i samotske pantalone. Govorili su, tačnije propovedali, u svečanim milozvučnim frazama o okretanju od sveta buržoazije i pravu mladih na sopstvenu kulturu koja će odgovarati njihovoj vrednosti. Liderstvo i sledbeništvo igrali su značajnu ulogu. Čitali smo Štefana Georga i stroge epove švajcarskog pesnika Karla Spitelera. Uopšte, za to vreme bilo je karakteristično da smo živjeli u konceptima. Hteo sam da dokučim i definišem sve elemente postojanja, da proniknem u njihovu dvostruku prirodu, njihovu raznolikost, njihovu misteriju. Ništa nije bilo nevažno. Svaki list, svaki predmet imao je, pored svoje jasne svrhe, metafizičko značenje, koje ga je pretvaralo u kosmički simbol. Omladinski pokret bio je isključivo buržoaski. To je bila jedna od njegovih velikih mana. Osjetio sam taj nedostatak i sročio nezgrapni proglas o tome kako je radnička omladina deo nas, da je moramo upoznati i pridobiti. Vineken je uzvratio strogim i odsečnim primjedbama. Zato je prerano, moramo do daljeg ostati skoncentrisani na sebe. Tako se u našem krugu povećavala opasnost od intelektualizma, a zahvatilo nas je i tipično buržoasko udaljavanje od sveta, od čega smo pokušavali da umaknemo. Politika se smatrala za nešto neduhovno i inferiorno. Istina je da je mladi Benjamin, koga Gumpert smatrao najdarovitijim u grupi, sledio Winnekena u doslednom odbacivanju bilo kakve ideje o postrojavanju omladine unutar postojeće partijske politike i da se trudio da i Der Anfang ostane na distanci od politike. Ipak možemo biti prilično sigurni da svoj rad za pokret nije smatrao nepolitičnim. Benjamin je u tom trenutku politiku shvatao i u užem i u širem smislu. Reforma obrazovanja služila je ovom drugom. Naime, ako se postigne da filozofija stoji u centru nastavnog plana i programa, od najranijih godina školovanja nadalje, čovečanstvo će se promeniti, ili je makar tako tvrdio u svojim govorima i člancima iz 1913. i 14. koji su ubedljivo sažeti u članku Život studenata. Tokom prvog semestra na Univerzitetu Friedrich Wilhelm radio je na nekoliko frontova kako bi promovisao svoje ideale uz nivo zalaganja i istaknutosti koji je predstavljao značajan napredak u odnosu na njegove aktivnosti u Freiburgu. Pomogao je organizaciji Berlinskog odeljenja za reformu školstva i bio izabran u predsjedništvo ili upravni odbor većeg nezavisnog studentskog udruženja. Izvan univerziteta bio je aktivan u berlinskom ogranku Saveza slobodnih školskih zajednica, a često se sastajao i sa Winnekenom, koji je jednom prilikom bio gost u Benjaminovom domu u Delbrickstrasse. Godine 1913. i 14. donele su Benjaminov prvi i u neku ruku jedini direktni politički angažman u javnom životu. U početku u lokalnim grupama, kao što su bile one u Berlinu i Freiburgu, a zatim sve više na nacionalnoj sceni, Benjamin je težio vodećim pozicijama u omladinskom pokretu u nastojanju da unapredi program reformi. Međutim, kao što ukazuje idealistički ton njegovih spisa, to direktno fizičko angažovanje u svetu politike bilo je u suprotnosti s njegovim najdubljim sklonostima. Bio je naime oprezan i izuzetno povučen mladić koji se u grupama osjećao neprijatno, a najsrećnije u samotnjačkom bavljenju životom uma ili u dijalogu s jednim sagovornikom. Čak i na izgled direktna razmena s jednim partnerom u razgovoru je često poprimala oblik anegdota, analogija i nagoveštaja. Natpis koji je Kjerkegor priželjkivao za svoj nadgrobni spomenik individua ukazuje na prirodu Benjaminove trajne averzije prema grupama i čak, ili možda posebno, prema grupama prijatelja. Žestoka politička aktivnost iz ranih univerzitetskih godina predstavlja dakle apsolutni izuzetak u Benjaminovim obrascima društvenog ponašanja. Možda nije čudno što je ta direktna aktivnost uvijek bila konfrontirajuća i vrlo često polarizujuća, a opet, tu su i brojna svedočenja o njegovoj ličnoj harizmi. Ernst Joel govori o neverovatnoj moći koju je Benjamin mogao imati nad nekom osobom, dok je Herbert Belmore pričao kako su još u srednjoj školi Benjaminova prerana pamet i intenzivna ozbiljnost ostavljali dubok utisak na njegove prijatelje, koji su postali skoro njegovi učenici.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi dio poglavlja Metafizika mladosti iz knjige Howarda Islanda i Michaela Jenningsa Walter Benjamin, kritička biografija. Tekst je preveo Aleksa Golijanin, čitao je Aleksandar Božović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.